Човекът, който ме е на гости днес, е строителен предприемач. Запознахме се, когато той стана част от нашата организация, от нашия бизнес клуб. Той има голям афинитет към образованието и ще го оставя да се представи. Здрасти и добре дошъл.
Здрасти, благодаря за поканата.
Можеш да кажеш нещо повече за теб, за хората, които не те познават?
Да, на 31 години съм, януари само на 32. От София съм точно преди една седмица. Фирмата ми направи една година. Миналата година стартирах в ноември месец. И като за разлика от повечето хора, стартирах фирма след като вече имах клиенти, а не преди това да почна с реклама и така нататък. И я стартирах, защото не бях доволен от изпълнението и отношението към клиента от страна на, може би, над 99% от строителите, без значение дали са за вътрешни ремонт или за груб строеж, или за покрив, така нататък. Виждах едно... Клиента се гледаше като някаква стръв, което ти трябва да ходиш да сграбчиш и да си вземеш парите. Пък каквото стане, теб да не те вълнува. Хората гледаха основно личния си интерес, който много ме дразнеше. И реших, че трябва да направя промяна в тази посока и много странно, буквално преди да отворя фирмата, аз реално вече бяха ми приели една сделка, имаше вече подписан договор и аз направих фирмата заради това. Защото казаха, с тебе ще работиме, направи си фирма, по ДДС още в началото я регистрирах. И така стана. После се появиха и други клиенти покрай тази работа, и други клиенти. И общо взето, както моят приятел Лозан Лозанов каза, от Стоицо и ремонти с Лозан Лозанов, ако имаш фирма, автоматично хората те гледат по един много по-сериозен начин. И съм 100% вече го вярвам това нещо, го изплих на гърба си.
Тогава, нека да започнем от този въпрос. Казваш, ако имаш фирма, това означава ли, че много хора, които работят във вашия сектор, нямат фирма?
Според мен, може би над 50% от хората нямат фирми, защото фирмите работят много голяма част от тях, да не кажа абсолютно всички, с бригади. Примерно да кажем, има бригада за груб строеж. Те си 5 човека. Те не се занимават с документи, с осигуровки, такива неща. Фирмата ги нема, назначава ги при тях и те работят като бригада. Взимат си парите на ръка, минимални осигуровки, някакъв път на 2, на 4 часа, зависимост как се разберат. Като цяло, инвеститор гледа да спести максимално от разходи като осигуровки, данъци и така нататък. Бригадата гледа да взима масово пари на черно. Не съм видял бригада да пожелае да си отвори фирма. Изключително, изключително рядко се случва това нещо. Може би под 2% от хората, които работят без фирма, в някакъв момент решават да отворят фирма и да работят по легален начин.
Благодаря ти. Аз съм си направил проучване, тъй като не се занимавам с строителство. Работил съм с доста строители, но не се занимавам с строителство, така че имам дълбоко проучване на пазара в тази посока, благодарение на изкуственият интелект. И съм изкарал най-горещите въпроси, които вълнуват хората днес. Първият е, според официалните данни и официални оценки от КСБ, и други браншови организации, имаме 35 000 работници, които липсват. Тоест имаме дефицит на 35 000 работници, като общия дефицит в България, според дивиденд, е над 300 000 души. Тоест над 300 000 души има като в секторите общо в бизнеса, които са липсващи. И поради тази причина имаме активен внос на работници от Азия, Непал, Индия, Виетнам, Узбекистан, Филипините, Молдова. И всъщност се стартира в момента една платформа, която се казва Работа в България за привличане на завръщащи се българи. Малко по-рано в предварителния разговор ти ми разказа за някакъв човек, който идва от чужбина, който е работил на престижна работа, мисля, че от Дубай, занимавал се и със спорт. И той идва при теб и работи като работник в момента. Та въпросът ми е, какво ще кажеш и как ще коментираш тази кадрова криза? Има ли я наистина тази кадрова криза? Ти усещаш ли я като предприемач?
100% да. И веднага те поправям. Аз много не вярвам на изкуствен интелект, защото няма как да направи реално проучване на пазара. Според мен хората, които ти казват 35 000 души в строителния бранш, според мен са минимум по 2. в университета, си спомням, в първи курс учихме икономика. Това е било 2012-2013 година. Тогава бях първи курс. Официалната статистика беше тогава, че в България има около 22 000 строителни фирми в цялата страна. Дали е ВИК, електро, няма значение. Приемам, че фирмите са максимум с 10% надолу като фирми, да са 20 000, което означава, че минимум средно по двамата има човека да има в фирма да има липса, според мен са повече. Така че минимум 70 000 души имат, така да се каже, липса на такъв персонал, защото много колеги ми извинят и ми казват, намери ми техническа регулитор. И сега ще кажа една реална история, която за мен показва ниската образованост на предприемача. Без значение дали разбира от бранша или не. За мен е заразително да разбира минимум на едно поне 50-60%, за да може да отсява какви кадри да взима. Звъним един приятел ми, вика, бе, колегата, вика, има нужда от технически ръководител. Викам, какво е станало? Викам, вие сте сериозна фирма. Еми, вика, той напусна. Викам, защо напусна? Какво е станало? Нали, колегата ти, викам, е коректен. Ами, вика, той напусна и си направи фирма. Ага, викам, добре, защо не му беше предложено партньорство с дружия процент? Ето, няма как, вика, те са двама съдружници. И аз казах, не, те не искат да делят. И сега се появява още един човек на пазара, увеличава се конкуренцията, а на тях ще им намалее качеството на проверка на контрол на работа, поне изпускат топ кадър. Така че 100% наистина от фирмите имат нужда минимум от ръководен кадър веднъж, втори път от общи работници. Това е нещо, което никога няма да изчезне. Винаги ще има нужда от хора, които премести това, почти това, винаги има нужда от това нещо, от ръководен кадър и естествено от сериозен, качествен майстор или примерно някакъв специалист, примерно електор или нещо друго, примерно заварчик и така нататък. Така че със сигурност професиите, които изкарват прехраната си с физическа работа, като примерно заварчици, дърводелци, железари, каквото се сетиш, задължително тези хора ще бъдат все по-търсени и все по-търсени и все по-търсени. С нощи отидох в 7 вечерта, спешно ми трябваше заварчик. Намерихме един колега, вика, не мога, заед съм. Прати ни при друг човек, който каза, елате утре сутринта до 9 часа съм готов. Вчера в 7 вечерта му оставихме едни железа, трябваше да направя едни конзоли за едно висящо скеле. Човека ми се обади в 8 без 15. Каза, готов съм. Не го познахме точно. Вчера запознахме човек от старата школа, хора възпитани в друго поколение, в други условия, в друга среда на труд. Каза ми, струва толкова пари. Викам, човек, каквото ми кажеш, това ти плащам. Той ми спести в момента, може би, загуба от 500 лева за един ден, защото ние можем да изпълним плана, който вчера се появи извънредно, не можехме да спазим един график. Човек ни помогна да го спазим. И това в момента ще струва адски много. Тези хора ще са най-търсени. Няма, без значение евро, лев, долар, няма значение каква е валутата. Винаги ще имаш нужда от, да кажем, да някой ти оправи тока, ако ти се чупи водопровода, ако ти се трябва да се налепи банята. Тези неща не могат да изчезнат от употреба и все още изкуствен интелект в тази посока и роботите, да сме далеч от тази, този момент, да заменят човешкия труд.
Не сме много далече, със сигурност. Аз съм на друго мнение, защото 5-10 години, може би, което е нищо. На фона на един човешки живот 10 години са много, но 10 години на фона на цялото съществуване на човечеството е много малък период. Зависи как го измерваме.
Да, да.
За мен и те 10 години, даже в България може би 15 години са си такъв период, ти ще се почти пенсионира, деца викат им. Аз съм малко по-голям от тебе, аз съм на 60, ти ще са на 52, когато примерно влязат първите такива роботи. Надявам се, че ще стане не много бързо. Въпреки, че като гледам прогреса, очаквам автономните автомобили да дойдат до 2-3 години и да няма шофьори. С нощи си говорих, Христо Димитров, създателя на ансамбъл България, ми беше на гост и точно това говорихме, че няма кой да работи в България. И защо тия данни сега са различни? Сега много хора ще кажат ми, то е изкуственият интелект, ето ти казваш. Ами няма как, ако 56% официално от бизнеса всъщност е в сивата икономика, няма как да измерим какъв е дефицита на кадри. Защото ние измерваме само бизнеса, който има фирма. Ние не измерваме този, който няма фирма. Ние не измерваме този, който не взема фактура и не плаща по фактура. Ние не измерваме тия, които идват да ти лепят плочките, да кажем работи в едно предприятие и след работа хора да лепи плочки. Тия не можем да ги измерим какъв е техния брой, нито пък може да измерим. Те са неизмерим показател. Затова се нарича сива икономика. Тоест, ние знаем, че липсват 300 хиляди официални кадри. А тия мога са 800 хиляди. Защото ние не можем да преброим тези, които не са се преброили.
Абсолютно да.
Тоест няма как да сметнем точно. Но това, което го казваш за липсата на кадри, то е във всяка една сфера.
100% да.
И хората ги мързи. Хората са презадоволени. Ето, снощи трябваше с Христо Димитров да седнем да вечеряме. То в Шумен беше събота. Нямаше заведение, което да не е пълно. На максимум. Пълно на максимум. И хората казват, нямаме пари. Абе, викат, нямате пари. Как харчите по 150 лева на човек вечер да се напиете и да се наедете? Тя вече да. Сметката на едно заведение за двама души е над 100 лева. Но говоря за нормално, ако човек се вземе една салата с основно и десерт, с нещо за пиене.
40 лева минимум.
Еми 100 лева, служи го, що сте двама, с бакшиша, да. Ако решите и да пиете някой уиски, отири...
Над 100 лева, ако добавиш алкохолна напитка.
Да, и ние говорим тук за нямало пари. Ами то като няма пари, хората те са празни заведенията, не са на максимум.
Така
заведението е последното място, на което хори човек, който няма пари.
Да.
И даже на отиване минахме покрай една жигула и точно това коментирахме, че всъщност това е избор. Да караш жигулата и да ти е виновен някой от правителството е пълен избор.
Да.
Така че, ето, аз те познавам от, както ти се записал тази година, ти дойде с идеята да учиш, ще да. Поканя отново да говорим за образованието, да се развиваш и ти си, може би, от малкото строители, които познавам, тъй като познаваме други такива, които плащат на 100% по фактура, работят на 100% с фактура, плащат си данъците и работят на бяло, на чисто. Нямат такива задни мисли. И сега в тая връзка искам да ми разкажеш реално как стоят нещата във вашия бранш. И втория ми въпрос е за заплатите и доходите. Има ли ръст? Достатъчен ли е? Доволни ли са хората? Говоря за официалния ръст, тъй като, както ти казваш, заварчика трудно се намира. Един наш колега, скоро напусна екипа, най-дългогодишният ни колега, който обработва видеа, за да стане заварчик, където са му обещавали 5000 лева заплата. Стартова. И можело да се стигне до невероятни висоти. Имам един приятел, който от озвучител се постави за таргет, за цел да научи... Никой не се е гмуркал. Да научи как се гмурка човек, аматьорски курс, после професионален, после заваряване на сухо, после заваряване под водата и да заминава за Холандия, където за 2 години му обещават 1 милион лева. А, евро. 1 милион евро. За 2 години.
Годишна заплата, така ли?
Да, значи половин милион евро на година, но това е...
След като можеш да ствари... Значи, за да
трябва
първо
да можеш
да
се гмуркаш, после трябва да можеш да заваряваш на сухо и после се научиш да заваряваш на мокро.
За да получи такива пари, представи си, той трябва да изкара на фирмата минимум тази цена, която ще му дадат на него, минимум още толкова. Защото това е самата апаратура, сигурно му строя колко годишната заплата, нямам представа. Но това със сигурност винаги има и такива, имаше ни плакати преди, до преди 2-3 години бяха по магистралите, годишна заплата от 40 000 лева. И ще кажеш, вау. Като разделиш на 12, става 3,200-3,300 в лева за шофьора, нали? Което не е нещо вау като, нали, като заплата. И хората се подугват по големите пари, обаче истината, една истина за живота е такава, че няма как, няма обяд, който да не си платиш и да не ти излезе после през носа. Нали, такова нещо няма. Ако някога ти се случи, това е някакъв уникален късмет или си пал някакво място. Няма как ти да получаваш половин милион евро на година и да работиш някаква нормална стандартна работа и нещо подобно. Това е абсурд. И човек, който няма опит, за да стане... Знаеш кое е правилото? Минимум 10 000 часа работа в една посока, за да можеш да достигнеш някакви наченки на абсолютен професионализъм, който дори цял живот някакво хора не могат да станат професионалисти, но да кажем са на много високо ниво. Няма как този човек минимум 5 години да работи. Въобще не караме курсовете 2 години, които казваш. Практиката минимум 10 000 часа трябва той да заварява, за да може да се превърне в кадър, който да може да си изкарва заплатата, разходите на фирмата и да остане някакъв печал за фирмата. За мен това е поне 10 години трябва да дали в тази сфера, за да се получи това, което той си го иска или това, което му го обещават под някаква.
То няма кадри точно, защото хората казват, аз ще отида да стана заварчик, без да е пробвал дори да е заварчик. Ти ако не си се гмуркал, ти откъде знаеш, че нямаш страх от тия неща. Как се гмурка човек да заварява под водата?
Не, вероятно, това не е 5-6 метра под водата.
Не, то не е като да гледаш рибките там.
Нефтените платформи или кораби, нещо, това говорим за едно 20-30 метра, може и много повече.
Да, да.
Там и налягането е различно, нали? Нещата са и светлината е много по-ускъдна, ако въобще я има, така че това не е за всеки.
Не е за всеки това нещо. Та в тая връзка колко взема един заварчик средно в България?
Значи, преди 2 седмици ми се обади един човек, който работи като заварчик в ТЕЦ Бобов долу, искаше да напуска. Там получаваше около 3500-600 лева чисто на месец за 22 работни дни, което ако го разделим някъде се пара около 160 лева на ден чисто за такава работа, която той заварява постоянно. За мен е тази цена, тази е поне 4500 минимум, защото това е дишиш, нали, газости, каквито маски да имаш. Нали, ти си, говоря човек, който заварява по цял ден. Примерно, баща ми е тенекиджи, обаче той не заварява постоянно. Примерно, има един период, който обработваш уморианта, после имаш китосане, после имаш шуайфен, нали, докато тия хора се заваряват по цял ден. Представи си електродите, които се дишат, нали, как, едва ли в ТЕЦ Бобов има някаква супер уникална вентилация и то човек се трови. Ако трябва да смятаме реално цена, трябва да е минимум 4-500 чисто, т.е. да му се падат по поне 200 лева чисти на ден. За този тип работа трябва да бъде осигуряван поне на 2500 според мен, защото този човек е, не знам дали се води тази категория, която беше най-високата за висока пенсия, която мисля, че беше първа категория.
Сега ще го проверя докато.
Но това е тип работа, която човек с годините не само се амортизира, ами той може да, примерно, да става по-добър заварчик, но той не може да работи вече като, примерно, както работи на 30 години, 35, нали. По-бавно ще работи, по-малко ще произвежда. И може пилно да се наложи да обучава някакви хора, които са по-начинаещи. Пилно колегата вчера, който отидох приемал заварчика да ми свърши работа, Чичо Гошо, е учил в такова училище. Той е бил шлосър и фрезист още в гимназията. Това говорим преди над 30 години. И той вече прави тези по-майсторските работи, които отнемат по-пипкава работа и контролира тези, които са по-млади от него.
Ама това е трета категория.
Тета категория.
Даже първа,
значи смятай, да. Значи това е без значение коя категория, нали, тази работа за мен, поне това е, пак казвам, нещо, което го правиш 8 часа на ден, не пилно 7 часа, не което заваряваш пилно час на ден. Трябва да е по-скъпо платено. Особено работиш в ТЕЦа. ТЕЦ Бобов долу, знаеш колко е мръсен въздух, нали, там говорим изобщо не твоята работа.
Отделно съм и на компютъра.
Да, нищо общо не.
Добре. Смяташ ли, че ръстът е достатъчен на заплатите, за да могат хората наистина да са доволни в България? Виждаме, че кръшмите са пълни.
Веднага ти казвам. Отговарям ти по най-честния възможен начин. Не вярваме на Националния статистически институт, не вярваме на нито на медиа, но вярвам на това, което получавам имейлите от моя телефонен оператор. Горе-долу на година или две получавам, че инфлацията е около 15% и те трябва да ми увеличат цената на там на таксата, която е месечната, заради инфлацията. Горе-долу за сега съм получавал две лети такива съобщения в период между година и две години и половина. Което означава, че ако го разделиш на две, е минимум 7-8% на година инфлацията. Което означава, че ти ако дениш заплата 7-8%, това е един, с което мога да направиш, е пилно да си купиш пак същия брой хлябове, пилно за една работна заплата. Така че, за да има ръст, нали, освен този коефициент, който на година, трябва да е може би поне 12-13%, за да получаваш някакъв адекватен ръст. Обаче тук говорим за инфлацията, само че някои от продуктите, които са пиемо от първа необходимост, като хляб, мляко, така нататък, и пиемо, ако сметнем тока и водата, ако те се повишат с повече от 15%, това означава, че ти трябва всяка година да увеличаваш заплата така, че да ти покрива минимум инфлацията. Абсолютен на минимум. Ако си примерно да задържиш някой кадър и така нататък, трябва да е поне може би 20%, което почти никъде не се случва.
Според основните статистики, заплатата 23-та спрямо 25-та година е поскъпнала, т.е. качува се с 13,9%. Това е най-големия ръст в строителството, който има.
Говориш за двете години общо.
Да, за две години е общо 14. Това не знам дали е така. Инженер в строителството взема между 2 и 4 хиляди лева. Общия работник взема между 1500 и 4 хиляди лева. И те, виж колко са големи разликите, защото никой не може да каже. Всъщност, то много голямо значение има коя е фирмата ти, в кой град си, кой ти е обекта. Дали ти плащат всичко на чисто, ако е свясна фирма и ти плаща всичко по реални неща, ако ти дава половината пари под масата.
Няма общ работник, който да получава пари по банка. Всичките, които са му реално като които е заработил. Няма така фирма, поне аз не познавам. Говорим от най-малките фирми, говорите като фирма от ГБС, защото имам колеги, които са работили там. До най-малките фирма са пилно 4-5 човека. Няма такава фирма, която да плаща на общия работник, примерно, осигуряват го пилно на минимума. Максимума, което той ще получи по банка или официално, е минималната работна заплата и нищо повече. Така че тази статистика с това, което кажа, хората са на светло, може би няма фирма в България, която да си плаща пълните осигуровки на парите, които взима за 100% от персонала. Даже доколкото знам, в една много голяма фирма плащат на 70% осигуровките спрямо заплата. Фирма, говоря с служители, от мисля, че беше между 50 и 100 човека. Така че за мен няма фирма, която да плаща 100%, да е 100% на светло. Може би един единствен човек, който познавам, Лозан Лозанов, но той няма много кадри като екип. Така че това по-скоро може, по-скоро това е изключение, което потвърждава правилото.
Добре. По-скоро заплатите трябва да се качат във вашия сектор или не? Ако може да го синтезираме като въпрос.
Ами, тук вече зависи. Аз давам заплати на моите служители, като ги оценявам спрямо работата, която се извършва. Много често, да не кажа почти всяка седмица, част от хората получават бонуси за извършена работа, която е извън стандарт. Дали повече работно време, сложност на изпълнение, допълнителни часове, работа събота, неделя, така нататък, но тъй като гледам да задържа екипа, с който разполагам, винаги гледам хората да са доволни, за да имам причина, ако някой не се справя, миналата седмица уволних 5 човека, които не се справяха добре, така че по-скоро тук е индивидуално, но голяма част от хората чувам, че казват, че взимат малко пари, така че по-скоро тук вече е спрямо работодателя, който преценява каква заплата да даде или на заработка, независимо как се разберат, как да го прецени. Така че по-скоро, да кажем, поне ни 5-6% трябва да се качат възнагражденията. Говориме като архитекти, като технически персонал на обекта, като проектанти в цялата сфера. Според мен е, че част от колегите взимат наистина много малко пари, а усилията, които влагат, са, как да кажа, на достатъчно добро ниво. И не биват оценявани. Така че тук апелирам към хората просто да си знаят цената и ако правят някаква отстъпка в някаква посока, било частен проект. Сега в момента, примерно, на Марио от Big Brother, който спечели миналата година, ремонтираме, т.е. ние изграждаме нова постройка до къща на родителите му за в момента на себестойност. Защото той, нали, обясни в началото, няма голям бюджет, много хора се бяха опитали да го изводят. Мисля, че над 10 фирми бяха се опитали да вземат някакъв аванс, да не свършат нищо и той да остане с пръст в устата. И той дори са оплакани. Хора идват, гледат и не слушат нуждата, която има той. Това, което могат да си го направят, за парите, които те си решат. Пък каквото стане, айде сега, тук така ще го направим. Това е масовото изпълнение. И затова наистина добрите хора са заети от 3 до 12 месеца напред имат заетост и дори отхвърлят и вършат работа.
В тази връзка не мога да не те попитам какво се случва с поскъпването на материалите. Мислиш ли, че цените на имотите ще продължат да растат и на строителството, и на ремонтните дейности като цяло?
Значи последна информация, която получих наскоро, сега ще кажа и на колеги, ако някой ни слуша и ще гледа предаването, арматурата се очаква да поскъпне с до 70% от месец януари, ако окончателно въведат въглеродните квоти, което е една измислица, една фалшива реалност, но това е друга тема, и реално самата суровина, която получава арматурния двор да направи заготовката, ще ива с цена до 70% повече пари. Очаква се поскъпване в материала за дограмата. Дограмата може да скочи точно двойно, да не кажа и повече. От тази година бетона поскъпна на два пъти, с около 4-5%, не повече, около 10% март, около пролета. До преди две седмици цената беше една, сега в момента имаме още 4-5% поскъпване. От януари месец ще поскъпне отново цимента и се очаква поне 10-12 лева на кубик да поскъпне бетона, което означава, че което е на циментова основа, като лепила, като примерно бетон и други материали, които са свързани с пино, бетоновите, да кажем, бордюри, такива неща, ще поскъпне абсолютно всичко, което означава за мен, че ще има лек спад в сторежа. Не говоря за тези големи кооперации, които много често са пране на пари. Говоря за малки къщички, огради, такива неща. Хората по-скоро ще приемат, че оградата им е грозна и няма да я пипат, за да имат някой лев, отколкото да решат да инвестират пари, които сега в момента, ако инвестират, значи ако някой нещо купува, да го купи сега до края на годината. Без значение дали е техника, инструменти, материали за строеж или за нещо друго, от януари месец, и ако наистина влезе еврото, ще има големи спекулации и очаквам повишение. От сега ме предупредиха, че януари месец цената на бетона ще скочи минимум с 10 лева на кубик, като сега заради новия закон за претоварването, вече транспорта е по-скъп с около 15%. Вече от сега. Така че цената ще отида нагоре. Очаквам да намалее строителството на по-малките къщички, защото хората, всеки един лев им е, така да се каже, ценен. Докато тези, които стоят кооперации, той ще качи пилно, да кажем, с 100 евро на квадрат. И той, понеже има голям обем, да, ще му поскъпят материалите, но пилно с тези 100 евро на квадрат, той ще може да си обере пилно, да кажем, увеличаването, докато хората с къщичките, те ги правят основно за себе си. Много рядко, много по-малко хора строят, за да продадат тази къща. И очаквам, че при хората, които имат по-малки строежи, ще има намаление. Но хората, които са наистина добри специалисти, било куфражисти, арматуристи, зидари, дограма и така нататък, които са наистина добри, според мен, те няма да имат по-малко работа. Без значение какъв е, каква е кризата и така нататък. Винаги ще има нужда от някакви ремонтни дейности.
То във всички сектори, тези, които наистина вършат някаква работа,
няма да имат проблеми.
Няма. Дори при нас сега, тъй като не знам дали знаеш, че чисто статистически най-много фалити ще има през следващата една година. Много повече, отколкото говоря за официалните данни до момента, които има от НСИ-то. Тази година има повече фалити, отколкото 2008 година в кризата. Има повече фалити, отколкото 2020 година в ковида. Така че следващата година се очаква да има над 5000 фалита. Това са официални. Ние пак не можем да ги проверим, защото ние не можем да видим кои са затворили от сивия сектор. И не можем да видим тези, които имат фирма и я прехвърлят на Баймангал.
Да, да.
С цел да сплащат нулеви декларации. Тя реално остава по закон активна, но тя няма никой в нея. Тя няма никаква дейност.
Никога фирма вече, да.
Тя няма, пак е фалирала.
Хора, да.
Абсолютно равносилно е една фирма да няма дейност и да е фалирала. Тя няма никаква икономическа стойност.
Да.
Но това е фалирала фирма.
Ако няма никакви активи, някаква механизация.
Нищо не излиза. Да. Да. И в тази връзка, най-много безработни, може би, в България има маркетолози в момента, заради изкуствения интелект, който супер бързо навлезе. И както ние в момента, ето преди малко гледах в подкаста, че някой питал къде е някой си там от екипа. Аз затворих ти, като казваш 5 човека, че минал 7 са си уволнил. Ние с тебе се чухме в един ден точно, където аз пък затворих 2 офиса. Един офис е до студиото в Шумен, другия офис е в Стралджа, където беше колегата, който стана заварчик. И ги затворих, защото има очаквания от хората да им се дигат заплатите, а ефективността и продуктивността им вече не е същата. Тоест, много голяма част от хората в България не са много ефективни и много продуктивни. Този петък правих такъв вебинар, в който средногодишно заплатите в България поскъпват 5%, ефективността на един работник с 0,8%. Защото на повечето хора не осъзнават дребни детайли от рода на, че ако ти си дигнеш телефона по време на работа и се разсеяш, ти трябва 20-25 минути, 23 минути е по проучване в Кембридж университет, 23 минути ти трябва да се върнеш обратно на линия. И ако средно доказано е, че един телефон за един работен ден на средностатистически човек в България звъни между 50 и 60 пъти, което означава, че ти нямаш никакъв шанс, като сложиш, ако си е пуснал звука и известията на телефона, и майка ти че звъни, и приятелите ти че звънят, и някой те тагнал някъде, ти нямаш никакъв шанс да имаш един промеждутък от 20 минути, в които ти да си във фокусирана работа и да работиш това, за което си отишъл. Оттам продуктивността ти пада, ефективността ти пада, и ти си с едно мнение, че си бил цял ред на работа, ма си свършил точно работа за един час, па си стоял там 10 часа. Оттам идва целият проблем. И в тази връзка, то е неминуемо да има дефицит на кадри, защото ти реално наистина можеш да намериш кадри за бизнеса. Сега съм сигурен, веднага. Но те ще са няма да свършат никаква работа и ти го виждаш още като дойдат. При нас е същото. Аз винаги мога да намеря 5 човека да стоят в офиса и да се образува 15 000 лева разход.
Не, това е идеята.
А какво правят другия месец, като те имат нулева продуктивност?
Онзи ден дойде на момче при мене, вика, моля да опитам да работя. Вика, мела. Ела, прой се. На 10-та минута човека заспа прав. Майстора ми каза, няма да стане момчета, просто вика, не е за него. Ясно се обадих, как, добре, какво става? А вика, то малко е навънка, то е студено, нали? Човека не е за тази работа, няма нужда да се измъчва. Да, тяят му пари, всеки му тяят пари, тази всеки да се изхранва. Но тук, това ще да ти кажа, между другото, от 9 забравих, средната възраст при мен на работниците може би около 37-8 години. И виждам, че младите хора, които са при мене, под 30 годишна възраст са много малко. Защото някак си този изкуствен интелект, TikTok и тези неща са ги възпитали в това по-скоро с по-малко усилия да се прави повече неща. Но истината, че изкуствен интелект работи тогава, когато работи първо естествен интелект. Когато естествен интелект го няма, може да напишеш нещо на чат GPT, но резултатът ти няма мога да го осмислиш, да го обработиш и да го използваш. Между другото, не знам колко е качествена най-безплатната версия, нали, тази, която е стандартната. Час и половина си чатих с него и го прикарах така натясно, че си призна за 11 септември 2021 година, че в щатите двата самолета са 100% контролиран взрив. Но аз използвах знания по механика, сапромат, стоманобетон, метални конструкции. Нали? Не му говорих глупости. Исках просто да видя възможно ли е да се признае, че реално няма нищо общо с самолетите се бора сграда, така нататък, но това беше мой опит. Най-вероятно и за други неща ще стане. И мой приятел пък плаща 220 евро на месец за най-скъпата версия. Може би ти ще потвърдиш дали е на изкуствен интелект. Това ли е най-скъпата версия? Не мога да кажа, не знам кой.
Не знам, аз плащам по няколко хиляди лева на месец.
В изкуствен интелект.
Да, значи, да, то много зависи. В момента поручванията, които правят с Perplexity, да речем, Perplexity струва едни пари, ChatGPT други пари, Enterprise Edition на трети пари.
Не мога да ти кажа тук. Значи 220 евро му е на месец пакета, не мога да ти кажа за какво.
То много зависи, ако се... Те много падат цените, понеже технологията много се разви.
При него е за търсене на снимки и анализ на снимка, дали е автентичен. Говорим за снимки на 100-200 години. Така
трябва да кажем, това е като колко ти струва колата. Тя може да е ефтина, може да е скъпа. Тоест, зависи от плана, зависи от тая кола. Е класа ли, е класа ли, е класа ли.
Защото дори тази версия, която не е толкова ефтина, да кажем 220 евро на месец, е нещо, което е, може би, среден клас. Не мога да кажа, ти ще кажеш кое е под... Има ли
някакъв? Виж, те различните модели, ти поне си в бизнес, куба хубаво е да караш вече курса по изкуствен интелект. Различните модели имат различно предназначение. Това е като да кажем дали бор машината е по-хубава от чука. Те са съвсем различни. Да, ти може да имаш много скъпи хубав чук. Е? Съвсем различен е чука от, да кажем, картач. Те са различни уреди.
Да, защо ти го казвам? Защото след... Това е човек, който е в своята сфера в момента последните 5 години отделил много време, проучва древната история и се оказва, че 100% от нашите снимки от Стара София и така нататък са фалшифицирани. И когато се притисне изкуствен интелект по такъв начин, че му се задават конкретни факти, а не е просто някаква така, чух от тук, чух от там, нали, бе, тази снимка автентична, тази снимка не е. Изкуствен интелект успява да хване доста голяма измама в част от снимките.
Ами не съм съгласен. И ще ти кажа защо.
Това е неговото мнение, че една част от снимките са фалшиви, а друга част от снимките, когато му зададат въпросите, които са правилни, т.е. конкретен въпрос, изкуствен интелект почва да не дава смислен отговор. Т.е. се получава някакъв конфликт, нали, който е... Но това е друга тема, тя си поръв някаква задевна история и има много интересни неща, които може да направиш подкаст с човека, ще бъде супер интересно.
Може. Сега, хората работят с намерения. Т.е. те имат някакъв байас. Байас е намерение. Тоест, давам пример. Ти избираш, да речем, биткоин. И казваш, вярваш ли в биткоин? Така. Ти не вярваш в биткоин. И влизаш в интернет и ти търсиш информация, това е confirmation bias, търсиш информация, която да ти потвърди това, че ти смяташ, че биткоин всъщност ще се срине. Ти виждаш и намираш това и после социалната мрежа, много сложния алгоритъм от заря, почва да ти го потвърждава. И винаги ти зад видя, биткоин ще стане 0, сатоши на камото, не знам си какво. Ако ти много силно вярваш, то почва да ти излиза само материал, който ти потвърждава това, за да можеш да останеш като клиент да цъкаш максимално дълго да стоиш в мрежата. Така работи алгоритъма.
Да.
Когато ти си пишеш с един изкуствен интелект, в случая задаваш въпрос дали ти си започнал с твоя confirmation bias, който е това няма как да стане, да се блъснат тия двата самолета в тази сграда, така ли? Ти можеш да използваш каквито си искаш методи, на който си искаш large language model и той винаги ще се съгласи с теб. Кохванем една много отровна гъба и ние знаем, че тя е много отровна гъба. И му я снимаме от всякъде и му кажем, ма тук виж, че изглежда се едно има мравка, значи тя не е отровна. Нали, може би си гледал, има една картинка така, ред един са отровил и после го писал, ме ти не кажеш са ядливи и той каза, съжалявам, не са ядливи, не е яш. Вече от болницата говори там на картинката. Точно това се случва. Когато ние влезем с интента, той като усети нашия интент, той е програмиран така, че да го потвърди. Ако ние му изварим едни факти и му кажем, виж, тая чаша не е точно керамична. Тя е, щото е, щото така, щото така, той в един момент неговия алгоритъм казва така, не дей спориш човека, за да не те загуби като клиент. И той накрая, ако много дълго време го натискаш, ще можеш да го убедиш, и аз съм го правил, че 2 плюс 2 е 5. Математическа логика от тук, от там, варя, той значи следва от онова и се оказва, че ако много силно вярваш в една теза, накрая то става реалност. И аз затова вярвам. Ето, Христо вчера пожела на рождения ден на една приятелка нещо и той какво е пожела? Каза, аз няма да ти пожелая щастие, защото щастието е в главата ти. Ти не мога да ти го пожелая то да дойде, ти трябва да го поискаш. Не мога да ти пожелая успех, защото успеха сама трябва да си го постигнеш, защото няма друг вариант. Та тук е същото. Ние виждаме света такъв какъвто сме ни. И оттам, дали двата самолета са съблъснали, дали е контролиран взрив, дали е атентат, и така нататък, той изкуственият интелект няма откъде да знае. Със сигурност моделите, които в момента работят, те не могат да предсказват бъдещето.
Съгласен, само че аз го питах според тебе какво е това. И естествено политколектната версия, нали? Да, блъсна ли се, така е станало, така. Аз първо задавах въпроси да видя какво ще отговори. И след това почнах стъпка по стъпка да говоря. Изцяло обаче тук говорим, че аз се базирам на моите знания по строително инженерство и говоря неща, които са, не мога да си изчисли, пимо, какво е съпроведението на материала, каква е силата. Едно е пимо, самолет е алуминиев, докато сградата си използва стомана и така нататък по пътя на логиката. И накрая достигнахме до извода, че няма как да се свлече нещо отгоре надолу, ако основата по някакъв начин не е разрушена. Но пак ти казвам, това е час и половина чатане и използване на специфичен терминология.
Може, виж, аз не споря. Просто казвам, че ние винаги имаме този confirmation bias в себе си. Ние винаги
съм съгласен, да. Примерно, както кажеш ти, заради не те изгуби като клиент, нали, най-много е вероятно да в тази посока, нали, да реагира. Въпреки, че това е безплатна версия, не знам. Няма значение.
Ето ти сега, примерно, кажеш, стоманата ще поскъпни. Примерно, защото транспорта вече поскъпна. Та стомана трябва да я докара, въвежда, и така нататък. И ти се потвърждаваш някакви неща.
Въвеждат реално въглеродни квоти в самото производство, още в самия завод, където топят. Нали? И оттам, заради зелена сделка, вредни емисии, така нататък, пластмасата, метала и производство на дограма, която е алуминиева или ПВЦ, заради тези емисии, подскъпва изходната продукция, която отива към самия завод за производство на тия неща, т.е. самата суровина поскъпване. И за това е причината, което е друга фалшива, нали, голяма световна измама, но това е друга тема. Въпросът е, че това ще се отрази на абсолютно всичко, което е свързано. Ето типично този микрофон, който има метални елементи, и то ще поскъпне заради в началото суровината, която ще дойде на друга цена.
Да, и да довърша това, че хората, които са професионалисти, те никога няма да останат без работа.
100%. Това няма за тя каква е времето, да, няма да.
Ние в момента вече сме на максимума си и не можем да приемем нови клиенти. Тоест аз и то не защото
не мога
няма
да дадеш
да
това качествено обслужване, което пимо би искал да предоставиш, да му обърнеш внимание на всеки и така нататък. Докато нямаш екип, който примерно да може да те клонира на поне 70%, за да не изгубиш хората, които по някакъв начин са доверили, платили са и така нататък.
Да, но нивото е ниско. Средното ниво на хората, които работят, е ниско. И ти трябва да инвестираш много време, както ти каза, 2-3 години в някой, за да може той да качи нивото, а този някой, особено ако е от новото поколение, както ти го каза по-рано, той идва с намерение
да взима 3000
лева стартово.
Без много-много да си дава зор.
Без да има никаква идея какво ще върши и как. И той пита първо кога ми е почивката и колко ще взема.
И тук, и много, друго, много важно нещо забравяш. Той така се държи с тебе на масата, говорим. Естествено, че ти си му длъжен да му даваш отпуски, заплати, пълни осигуровки, всичко. Той е все едно той да дойде на постоянно да си легне, нали, без да се е потрудил. И по този начин хората не осъзнават как се самоунищожават.
Да, да. И в един момент той почва да ходи, да обикаля и няма работа за него. А заведенията са пълни точно защото пък има фирми, които имат огромен глад за кадри и ги плащат тия пари на такива хора, които пък и 3000 лева са ми малко, защото те са всяка вечер на кръчмата и те не им стигат парите. Той отиват, като един човек е финансово неграмотен, ти 33 000 лева да му дадеш.
Той си купи кола, ще ходи на почивка, ще купи скъпи часовници.
По-скъпа кола, втора кола, втори часовник, на жена си още нещо. И накрая, като дръпнем чертата, пак ще е в недостиг.
2019 година взех пари на заем за първото ми голямо скъпо обучение. Платих 300 лева. Без транспорта. 4 месеца по-късно успях да разбера ползата от това обучение. Тоест, след това, тази година, 2019-2020, дават над 1000 лева, които ги нямах. И се оказа, че 4 месеца след всяко ново обучение успях да видя смисъл в това нещо. Но знаеш, че трябва да отида, за да се подобря, за да получиш нови знания, трябва да отидеш някъде, където предоставят такъв тип информация. И това е много важно, всеки един колега във всяка една сфера да не спира да надгражда. Това е единствения начин той да остане на пазара, според мен. Да бъде много по-полезен на своите клиенти, да дава реална стойност на услуга. Примерно преди 2 месеца отказах един клиент да наема от мен кофраж за близо 10 000 лева, сигурно за 4 месеца. Защото сметнах, че ако си го купи и аз му посоча къде да ходи да си го вземе, той ще плати примерно 15 000 лева за кофраж, ще спести 10 000 лева в найеми и кофраж ще му се изплати на примерно, да кажем, 6-я месец. Поне ставаше просто за 7, 8 или 10 къщи да почне да прави. Казах, не, няма смисъл. Половин час го убеждавам да не вземе кофраж от мен и да ходи да си купи, докато накрая разбере ползата за него. Тоест, хората не трябва да търсят на всяка цена личната печалба, според мен. Дори тогава и едни колеги, с които коментирах, казах, ама това не е окей, ти няма изкараш пари. Аз му казах, не е редно. Ако знаеш за човека по-добър вариант, ти да си направиш така, че само на тебе да е добре. Пак той да си плати. Това за мен не е окей, аз се много лъжа.
Да, и то реално е лъжа.
И се радвам, че така постъпих, защото дори да ми дадат пари, искам да инвестирам в още техника, механизация и така нататък, за мен е важно да се получи за клиента най-добрия възможен вариант и то човек се обади след още 2 месеца, а вика, тия къщи може да не ги почна. Вика, добре, че така ме посветва, но може ли, вика, да ми дадеш малко кофраж? И вече количеството беше примерно 10 пъти по-малко. И му казах, няма проблем, обади се, ще ти кажа какво да направиш. И смятам, че ако така се работи, трябва на един човек не повече от 20-30 доволни клиенти, него не му трябва реклама, не му трябва маркетинг, дори със сайт не му трябва. В момента при тази липса на кадри, тези сериозни малко останали хора, които една голяма част са в чужбина, човек ще се намира само от останалост. Познам един такъв майстор, който няма сайт, не прави клипове, във Фейсбук има 300 приятели, човек е ангажиран за няколко месеца напред, много добър почкаджия. Човек е ангажиран, топ майстор, работи чисто, има супер много машини, той върви само от препоръка на препоръка. Това е истинския, как се казва, маркетинг от останалостта, но не е лошо дори тези хора от време да пускат някаква реклама, за да може клиенти, които търсят съвестен човек и просто не знаят към кого да се опърнат, да могат да видят, че има такъв човек, който може да им свърши работа, според мен.
Кажи ми сега, очакваш ли за следващата година много фалити?
Ами, има една поговорка, че кризата мете хората от пазара, които не дават стойност. И понеже в момента се е навъдил с много такива хора във всяка една сфера, очаквам да има фалити, но ако имаме, да речем, по-голям дефицит и по-малко нужда от услуги, тогава ще имам повече фалити. В хубави времена хората, когато имат пари, много-много не гледат какво правят. Ай, пилно, то ми иска 2000 лева, по-ще му ги дам. Но в дългосрочен план, в момента, както се повишават и цени и заплатите не растат правило пропорционално спрямо цената, ами пилно заплата расте с 10%, ма хлябът пилно с 15%. Така нататък. Реално ние обедняваме, но не го усещаме, понеже хлябът е пилно 2 лева, а заплата взимаш веднъж, взимаш повече пари. Очаквам да има леко повишение на фалитите, поне с 5 до 10%, защото когато се увеличат цените на стоки от първа необходимост и примерно там лекарства, ток, вода и така нататък, тогава хората режат по-маловажните неща. Няма да взем обувки, няма да взем много палто, мога да не сменям колата и така нататък. Нали? Повечето хора, които са адекватни, докато хората, за които да е важно да карат нова кола, имаше една публикация при теб, където един човек си купува жилищна нова кола на изплащане, което нали, ужас и то говорим за кола, която не му носи пари, пил, не е купил бус да прави курсове или пил му камионче, да превози някакъв материал, кола за лична употреба.
Те са препознаха 4-5 от моите приятели и даже някои сега не ми говорят.
Сериозно?
Да, защото всички са си купили по една кола, която не могат да изплащат. Това налага и кризата на средната възраст, примерно там деца вече между 35 и 50 години. И са си казали, ако сега не си купя кола и всички ползват лафа, нали, да не ми пърди на седалката, имам в момента няколко приятеля с по едно дете, които са ми супер сърдити и си мислят, че за тях съм е написал тази история. А то реално, чисто статистически, в момента имаме тази година продадени много хиляди автомобили и всичките са на лизинг и повечето са от хора, които нямат възможност да си ги купят и си дават 20-30-40% от заплатата за тях. Това е нормално.
Те трябва да са ти благодарни, че дори без да си писа за тях, поне си им свет на лампата, че нещо не е наред.
Ема то е късно. Ти ако вече са се набутал с 50-60-70-80 хиляди лева кредит, ти вече осъзнаваш, то, то вече та дърпа назад, ти вече нямаш пари, че тая кола следващия 6 години или 5 години или 7 години, колко ти е лизинга, ще дърпа назад.
Но поне човека може да се сети и ако има малко съвест да се постарае, да си повиши собствената квалификация или примерно да си купи някакъв инструмент или примерно някаква машина, която да му помага да изкара повече пари, някой курс да изкара, някакъв вид образователен продукт, без значение в каква сфера, за да може поне да му е по-лек месечния бюджет и да може по-лесно да се справя. Поне това, според мен, може да си им помогна. Не съм сигурен, но въпросът е, че щом се разсърдили и се разпознали, поне си им подсказал, че нещо не е наред. Би трябвало някой от тях да реагират адекватно и да си променят малко навиците.
Можеш ли да ми кажеш малко повече по въпроса за качеството и рекламациите в строителството? Често ли се случва? Уважават ли се рекламациите? Договорите правилно ли са направени? Как се случват нещата?
Това, което от моя опит виждам е, че инвеститора, без значение който и да е той, може би с изключение на двамата има, може би така по-големи инвеститори, които естествено са изключение, които подвържават правилото, искат минимално вложение и максимална печалба. Не съм видял човек, който е окей да вложи от себе си примерно 2 лева повече за нещо, за да може да получи по-качествен продукт, дори да не му повишава цената. Всеки иска, ако може от 1 лев да направи 4. А не пилно лев и 50, но да има хубава, качествена услуга за клиент. Малки помещения, двустайни тицани апартаменти и като излезат някакви брокери с костюми, поли, токчета. Това е най-добрата инвестиция за вас. За съжаление, този човек дори не разбира какво значи инвестиция. Той дори не познава строителя. Ти нямаш някаква фирма, която просто ти е финансово изгодна. Нищо повече. Накрая един приятел си купи апартамент студентски град 21 година пролета за 100 000 лева. 23 квадрата апартамент. Вътре. С общи части беше 32. Буквално една стаечка с баня и туалетна. Аз като го смятах колко пари му излезе и то на замазка и на мазилка, т.е. говорим за без довършване, понеже тогава аз му довърших апартамента без баня, без нищо, 3000 няколко лева излезе, което на първия дъжд имаше една педя вода долу в мазето. После го оправих след една-две години, ама като цяло не виждам морала на самите изпълнители. Всеки е като в някаква джунгла. Всеки гледа да ти откъсне колкото може повече. Имаше на един колега, вече споменал, акта е, но трябва акт пише, че сградата е пимо, да кажем, на втория етаж от 4. Човекът надсторил 3 етажа отгоре и продал някои жилище по 2 пъти, по 3 пъти. Изчезва, прехвърля фирмата някой друг човек. Както кажеш, някой пиян от цигани, някой човек, който няма една стинка, няма имущество, прибирани пари, изчезва и го няма. Такъв случай, да продеш един апартамент 2 пъти и 3 пъти, ива двама човека, собственици с един и същи, трябва за една и съща сграда, един и същ етаж на един и същ процел, това е някаква лудост. Но не ти казвам, много малко вложение и максимална печалба. Просто и най-лошото е, че почти нямаш избор на пазара. Много, много наистина малко хора са наистина съвестни и 99,999% от тези, които ти продават апартамента, нямат представа кой стори, нямат представа какво се влага вътре. Казват ти само, че ще имаш примерно вата за изолация. И той има 10 вида вати. Когато почва от плътност 5-6 кила на кубик до тежка вата от 100, мисля, че най-скъпата беше 200 кг на кубик, което е съвсем различно. И понеже брокера специално в частност нищо не разбира за мене, клиента винаги не крае ощетен. Примерно, крив штранг, запушен штранг от канал. Един път да се купи апартамент преди 3 години, долу на първи етаж, чисто нова сграда на офиса, изби канализацията. Тези, които са работили на четвъртия етаж в над неговия апартамент, хвърли бокуци в канала, канала се запушва и си представи вече използвана канализация, която избива в както е твоето студио, в обзаведен офис. Нали? И това, за съжаление, ще става все по-честа практика. И затова имаме хора от Азия, от Африка, от къде ли не. Имаме, даже мисля, че виждал съм и нали, хора с черен цвят на кожата, като Еквадор, така да тук да работят. Нали. Просто това ще става практика. Подмяна на населението ни, сирийци също така работят. Доста, които искат да изместят нашите хора, да ни изгонят от нашата земя, понеже нашата земя е много ценна за определен тип хора. Така че това ще става все по-често, има го на много места и в повечето случаи клиента не мога да направи нищо. Той е дал пилни 50 000 чайна първоначална вноска, на всяка една плоча дава по някаква част, след това на 14, само че някой изграден не получава така 16,5 години. Имах един такъв случай наскоро и клиента реално трябва да чака, неприятно е, обикновено до акт 16 не разрешава да си правиш промени по апартамента. Еми ти ако си не отречем, ако имаш в жилище, нямаш апартамент да живееш известно време, и трябва да платиш още примерно година и половина наем, докато е готово твоето жилище, понеже сградата не е взела акт 16, ти не можеш да си я възстановиш, не можеш да си направиш да можеш да живееш вътре в нея, и тя плаща още примерно наем. И това са едни, смея да кажа, 5 цифрени суми за наем за година, година и половина в София ти говоря основно, нали? Тъй като в София се очаква, в София ще продават апартаменти. Хората от малките населени места нямат какво да работят. И тя с големия град. Част от тях искат да живеят тук, дали под наем, дали си купат апартамент. Затова в София все още се търсят жилища. Очаквам това да спре. Не е вярвам на брокерите, че цената ще се повишава, защото нито един брокер не съм чул да каже, че цената ще се повиши. Но ще се повиши реално хляба и тока и лихвата по кредита, което ако го сметнеш, е възможно цената на имота да се повиши, но реално спрямо покупателната способност на самия лев, пилно, каквато е средната работна заплата, цялата тогава може да падне, защото никой не измерва цената на едно жилище спрямо парите, които се получават. Защото може да се окаже, че цената реално пада. Според мен, аз така поне считам за реално, когато трябва да смяташ цената на имота да върви нагоре или надолу. Което е свързано с кредити, много хора стоят с кредити, с пожарането на материалите и така нататък.
Ние вече казахме, обсъдихме как ще отрази еврото, обсъдихме какъв е плана за до година. Как успя да направиш в този, бих казал, много динамичен, много конкурентен свят на строителството бизнес за една година? Ние с тебе работим отскоро. Как успя да направиш така, че наистина да имаш бизнес, който да работи, хората да са доволни? Знам, че и ти много пъти припадна. Големи загуби, някой път бавиш се, неустойки, поемаш си ги нещата и продължаваш, но какви са, ако трябва да го синтезираш, основните качества, които трябва да притежава един предприемач, за да стане наистина успешен строител, да речем?
Аз мисля, че още не мога да се нарека успешен, защото за да си успешен строител трябва да си, според мен, трябва да си минимум 5-6 години твоята фирма да работи. И вече на края на петата година, като си разделиш вложените усилия спрямо парите, които си изкарал сумарно на петата година, трябва тогава си на плюс и да имаш някакъв достоен месечен доход. Защото сега смятам, че първата ми година цялата им печалба отива в реинвестиция. 100%. Инструменти, консумативи, обучения, част да поемаш загуби и така нататък, което за мен това е неминуемо, защото така се учи.
А тези загубите са обучения?
100%, да. Да, просто нямам как. Това, което виждаме, че още когато от малък, когато се стараеш да си почтен, дори да сгрешиш, дори да по някакъв начин да отнесеш хули и така нататък, това когато се постараеш да го запазиш, когато ставаш голям, е най-ценното ти качество, което мога да постигнеш. Хора, които не съм виждал от 15 години, с които съм израснал, ме препоръчват във Facebook като надежден партньор. Колеги, които ми писат, пивам, качвам снимка на новия обект и отдолу ванката е много точен, мога да работите с него. Пивам да кажа, който проще коментара. И аз се изненадвам, че как хората се запомнят, пивам, ти си бил точен, бил си пивам коректен. В някаква друга пивам, играл си футбол, примерно, спънал си човек и си казваш, има фал, аз го спънах. Това нещо виждам, че останало в съзнанието на хората и реално аз без да имам, без да съм направил фирмата, започнах да се появяват клиенти, които тогава искам да работим с тебе, защото аз почнах да работя в едновременно в две фирми миналата година и казах, моите условия, дайте ми заплата за цял работен ден, аз работя до половин работен ден. Не ми плащате на час, а на свършене на работа. И в началото ми казаха, бе, това не е много добре. Аз казах, окей, имате два дена да ми отговорите. Първия месец мога да работя безплатно, за да видите резултат. И те при този ми отговор, не, окей, взимаме те. И реално виждах как много проблеми имаше в страшно много процеси, много загуби, много разхищения. Инвеститора ощетен, той плаща. Работник ощетен, няма фронт за работа. Вместо да изкара днеска пилно 300 лева, той изкара 150, не по негова вина. И реших, че трябва да започна да работя по начин, който виждам аз. 100% фронт за работа на изпълнителя. 100%. Тогава имаш право да изискваш, когато плащаш на време, плащаш коректно. И когато си създал условия за работа, за да може човека да работи, да изкарва и той добри пари, тогава можеш да даваш много газ, много зор, много да изискваш, защото ти даваш. Първо трябва да се даде и после се изисква. И така от моето, да кажем, сериозно отношение с едни хора ме препоръчаха за един доста голям обект. Знаеш, се прея баня обекта, който строим е доста голям. Най-големият хотелски комплекс в момента. Заедно с главния изпълнител, ние сме партньори. И главният изпълнител вижда, че ние се справяме, да, естествено, без забележки, защото обектът е голям, 10 декара самия имот. Остава ние сме реално и техническия ръководител на обекта от страна на главния изпълнител. Коментираме с него постоянно. Днеска нямаше карниз на обекта. Човека му взе спешна работа. Обавам се на човек от София и го помоля. Марто, моля те, ела. И се казва, че аз не говоря с този Мартин, който си мисля. А това е неговия колега, който също така е Мартин е карниз. Човека остави си там ангажимента. След половин час тръгна, след час и половина беше на обект. Не мога да повярвам. А човека дори не съм го виждал. Аз не работя с неговия колега. И се казва, че когато ти си държиш сериозно, адекватно, почтено, с всеки един човек, понеже това се оказва в нещо време дефицит. Хората го забелязват. И казват, ти ми даш по-скъпа цена, искам да работя с тебе. Аз съм спокоен, че ти ще извършиш нещата, каквото и да се случи. Пълно поемам отговорност. Това е едно от нещата, които виждам, че при повечето колеги няма. Имаме грешка. 100% за моя сметка. Аз съм поемал ангажимент. Не ме интересуват договори. Договор за мен е формалност. И за 100 милиона. Аз ако искам да ти измамам, ще го направя. Ако искам да съм точен, пак ще го направя, ще го изпълня. Договор за мен е просто хартия. Не ме интересува. Аз съм пел ангажимент. На един обект влязохме вътре с 8000 лева. Обекта излезе около 18-19. По договор бях на 9. И бях на човека много съм вътре. Но исках да си свърши работа, бях пел ангажимент. Може да еш още 2000 лева отгоре. Няма никакъв проблем. Даря ги. 10 фирми преди нас бяха отказали работата. Никой не искаше да се захваща. Това не беше строителна част. Това беше рекламна дейност, външна реклама. Бояджийски работи в съвсем друга сфера. Човека вика, моля да че им покрива, ела ти да го направиш. Аз реших, че е редно да инвестирам в отношенията с този клиент. За една седмица научих на толкова много неща, които никога преди не мога да ги науча за толкова много време. Да, платих си доста, но смятам, че да си почтен и непрекъснато да се стараш да се развиваш е най-точната формула, за да можеш да се задържиш на пазара и хората да искат да продължат да работят с тебе. Това за мен е най-точна формула, вече след една година реално управление на собствена фирма.
Добре, ми. Можеш ли да ми дареш, тъй като ти се включи при нас, ти си строител. При нас има други строители, ти ги познаваш вече. Не знам дали ще идват на коледното парти там на 20-21. Може и да имаш възможност, може и да нямаш. Нямам представа. Забравих да те питам дали сте си взели място. По принцип идваш на всякакви семинари, където се събираме. Ето ти днес си на гости. Мога ли да попитам, каква е ползата за един строител от това да бъде в този бизнес клуб, който ние го организираме?
Веднага ти казвам. Преди 9 години започнах да занимавам с мрежов бизнес. Смея да кажа с може би най-успешна и най-адекватна компания, която е стартирала този бизнес още преди повече от 90 години. Като най-успешният българин в този бизнес беше казал следното нещо. И сега вече в момента се е малко си променил, малко мирогледа, т.е. по-скоро парите леко са го променили или по-скоро съм покаял неговата истинска същност, но това, което каза тогава, съм го запомнил за цял живот. Мога да гледаш най-тъпия филм и да четеш възможно най-тъпата книга. Твоята нагласа трябва да бъде такава, какво можеш да научиш от това нещо. И за мен е важно, тъй като имаше финансов праг, който хората, които биха го платили, очевидно са хора, които ще искат да отидат на следващото ниво, да научат нещо повече, да запознат с някой друг човек. За мен е много важно да съм част от такова общество и заобщо с хора, които искат да се развият, да дадат повече на своите клиенти. Те самите станат по-добри хора, по-добри специалисти, защото съм сигурен, че бих могъл да намеря клиенти, партньори, ментори, някой от който да науча нещо. Нещо, което да е примерно 1 милиметър. Но това нещо да ми помогне в примерно следващите 5 години. Затова не отказвам срещи, покани, събития, рождени дни, каквото и да е. Защото не знам с кого мога да запозная и как можем да си партнираме за бъдеще. Живота е кратък и живота ни е показал, че не трябва да изпускам нито една възможност за нова среща. Нито една.
Тоест на теб това ти е полезно в обществото, хората, които са вътре. То ние имаме и доста големи сторители там.
И не само. Има тези обученията, които всеки един ментор ги прави. Нали? Просто да чуеш едно изречение понякога, може така да ти обърне мирогледа, да откриш пил някоя книга, някой може да ти бъде филм, книга, това може да е много полезно. Нали? Затова не винаги може да научиш нещо от успешни хора, които са във всеки един бранш. Някакви принципи, някакви качества, как се е държал по време на провал. Това е много важно. Какво правиш, когато нещата не върват добре? Ако някой ми каже, че винаги съм във нещата, винаги нагоре, няма да му повярвам. Това означава, че той не е направил достатъчно много неща, че да мога да сгреши. И смятам, че това, което ти казах за пълното поемане отговорност, когато си с колектив с такива хора, това може само да ти полезни, само да ти помогне да отидеш по-нагоре и ти.
Е, ти виждаш, че и при нас не е само нагоре. И при нас има и падения, и възходи. Самия ти беше подверен от човек, който е от нашата общност. И...
Така че смятам, че това е задължителен път. Няма само нагоре.
Е, добре, че написах имейла за Салвандоре, че всички да разберат. И доста клиенти се свързаха. Имам и двама-трима клиента, които вече не мога да ги чуя покрай това нещо, защото нямам никаква идея с какво са били подверени. Да, между другото, от днеска, тъй като аз също като каза безплатно, че си помагал, моите консултации винаги са били безплатни до днес, но точно от днес вече струват пари. Струват не повече или по-малко, отколкото един час при адвокат, да речем. Не за друго, ами защото прекалено много хора през последните месеци, аз всеки ден правя поне по една консултация.
И съм на отделил... клиенти или на хора, с които вече работиш?
Хора, с които не работя.
Не работиш. Изцяло да. Нови хора, да кажа.
Да, и съм инвестирал стотици часове работа през последните месеци, за да намеря хора от аудиторията, на които да помогна в тези срещи, които по принцип са кръстени за бизнес клуба. Но установявам, че 9 от 10 души, понеже е безплатна, или не влизат, или влизат, задават си въпроса като на безплатен консултант. Тоест, те не идват за да говорят за бизнес клуба, а те идват за да питат как да си решат конкретен проблем, ако дойдат. Тоест, аз съм безплатен консултант. Все едно безплатен лекар, безплатен таксиметро шофьор или там някаква услуга, безплатен строител, няма значение. И поради тази причина, тъй като аз забелязах, че сега не казвам, че при всички е така, че част от хората нямат намерението да се включват, а имат нуждата от безплатна помощ. Нали? Отказвам да бъда безплатен съветник от така нататък. Има безплатни материали, много. Той е подкаст. Аз съм сигурен, че много хора ще научат много от него. Безплатно. Тоест имам достатъчно безплатно, но не мога моето време да го продавам за нула. Така че от тук нататък, ако някой има желание... Така. Еми не е, защото забелязах, че не се оценява. Аз също съм на мнението, че първо даваш, после вземаш. Но аз давам достатъчно с материалите. Ето сега ставаме официално част от национална телевизия BG+. Започвам една рубрика за бизнеса в България. Пиша безплатно имейл бюлетин, където помагам на хората, може да се включите. Имам безплатен курс, даже два на страницата ми. Имам безплатни не стотици, ами хиляди часове. Аз даже не мога
това да повярвам, че имаш много, много безплатна стойност в YouTube, в Facebook, което, който иска да намери информация, ще си погледне. Достатъчно безплатни неща. Примерно, консултацията на Юли Тонкин преди 7 години беше 1200 лева с ДДС. В момента виждам, че е 3600 ДДС. Естествено, това е праг, който ще отиде при него. Но това е...
моята е под 100.
Конкретен праг. Не, не. Въпросът е, че има една поговорка на английски, която се казва if you don't pay, you don't pay attention. Ако не платиш, не внимаваш.
Така е, да.
И това е полезно за самите хора. Защото когато е безплатно, нали, човек наистина, много малко хора ще оцени това, което човек дава. Защото е безплатно. Един лев да сложиш такса, един лев SMS. 80% от хората няма да го платят. Но това е добре и за тях. Защото няма да платят, значи има толкова важно. Я плати тук 20 лева. Много по-внимателно ще слушаш. Така че ще помогнеш и на себе си, и на тях, и те. Тази информация, която ще им дадеш, ще гледа вече по друг начин.
Така, и аз искам една традиция да започна от днеска. Можеш ли в този подкаст да ми препоръчаш някой човек от клуба, тъй като ти си човек, който гледа подкастите, който смяташ, че би било полезно да го поканим да дойде?
Ми ти доста от хората си ги канял вече. Аз гледам Милчо, Геомил,
не от преподавателите, от самия клуб, които са вътре. Ти познаваш доста от тях. Би ли искал някой от тях да го срещнеш и да бъде тук?
Сега ще ти кажа...
Ако не, може някой външен бизнес.
Знаеш кой мога да поканиш? Ако не си го канял, вече не съм сигурен. Покани момчил да разкаже случая с колите кафе.
Добре. Това мога да го направя до година, тъй като той в момента е в... Там има ситуация да заради партньора си.
Да разкаже...
Преустановява целия бизнес.
Да. Да разкаже от неговата гледна точка какво е положението и може би някой, който те първа ще стартира бизнес, понеже имаше майка и син, мисля, че бяха, които искат да стартират онлайн търговия. Може би счетоводител, ако не си го каял също, може да разкаже някои тънкости.
С него има много материали. С Христо Петров.
Не с Христо Петров. Човек с дългата коса.
Не го знам.
На Слънче брак, която... Костадин, да.
Костадин, да. Той с Христо Петров работи. Той
те двамата работят. Ага. Да, Христо го познавам, той също е много интересен неща, защото, примерно в момента, аз знам на моята чудителка ме научила. Знам всяка една фактура, аз си правя табличка. Знам колко ме е ДДС-то. Приходи, разходи, какъв е данъка, дивиденд как се разпределя, тези неща, които повечето хора не ги знаят. Те оставят изцяло това нещо на счетоводството. А според мен, всеки един предприемач трябва да знае реално какво се случва. Нека да го прави счетоводителя, но той да знае, за да може да упражнява някакъв тип контрол. За мен това би било нещо много важно. И мисля, че дали Христо, няма значение кой ще поканиш, може и Костадин, може би да влязат в малко по-голяма дълбочина, така че да може всеки един човек да си вземе неговата част от сферата на управление. Да, има счетоводител, но нека ти да знаеш 95% от неговето от какво представлява. Не да го правиш ти, просто да знаеш. Защото се оказа, че там, където хубаво често да се храня, момичето, което си държи сладкарница. Нело е помещение, плаща си неща и ставаше въпрос за плаща всичко нещо. Водител, наем, всичко е на светло. Момичето бива ограбвана година и половина от счетоводителя, който ви казва, имаш тоя месец 300 лева ДРС. Обаче аз ще взема фактури от ЕСИ, кой е хранителен магазин. И това ще тупим 200 лева. И реално тя бива някъде над 3000 лева беше ощетил счетоводителя за година и нещо. Я тук да ни имаш толкова ДРС. Тя си няма представа колко ДРС трябва да плати.
Е, това е, но това е проблем, който ние се опитваме да решим.
И се оказа...
Да научим хората, че тия ДРС-та са плащат по банка, следят са по банка.
Не само това. Тя не знае просто как се изчислява. Нейна колежка по същия начин била ощетена от същия счетоводител. И когато ѝ показах таблицата, която си вода аз, когато е показан счетоводителя...
Те се плащат само по банка.
Счетоводителя беше оплашен. Когато ѝ показаха целият разход за месеца, приходи, разходи, без ДРС, съде се, какво задължи на държавата? И тя от тогава, от този месец нататъка, нито един лев жената не е платила отгоре ДРС, защото вече знае какво трябва да плаща. И това е човек, който е прекрасен професионалист в сферата си. Но нищо не разбираш от тази тема.
Той е нула предприемач.
Реално...
Ти не можеш, да. Ти не можеш да имаш бизнес и да нямаш базово ниво, да не правиш разлика между оборот и печалба, да не знаеш как се плаща ДДС-то, дори да имаш счетоводител, да не знаеш, че всичко трябва да мине по банка. Е, това е смисъла на образованието. Човек да разбира на базово ниво, защото ние също имаме курс за счетоводство, а то е за счетоводство за предприемача. Там не ги учим как да се подават данъчните декларации вътре в курса.
Да.
Ето, тоест, виж... много е важно един човек да има базови знания на, на всичките тия свързани с бизнеса звена, за да не бъде, както ти казваш, подведен, за да не бъде на загуба, без да знае, че е на загуба, защото много бизнеси държат на загуба години наред, докато не фалират с мисълта, че имат голям оборот и са супер. И това нещо, особено през строителите, ти знаеш. През строителите, всеки втори строител си мисли, че е на печалба, защото хвърчат едни хиляди през него и накрая като дръпни чертата и като плати всичко, може да се окаже, че няма пари да плати данъците за до година.
Да.
Ял пил и имал 20 хиляди лева да дава, че е работил, пък не знаел. И това нещо се случва във всяка втора строителна фирма, с която аз съм работил. Добре, благодаря ти много за гостуването. Надявам се да дойдеш отново да поговорим и за образованието.
С удоволствие.